sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Asha maarka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa wiixata caamsaa 8/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 30/2025 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kalaa keessatti oduuwwan aanga'aan paartii badhaadhinaa kan naannoo Affaari ajjeefamuu isaanii, naannoo Tigraay keessatti mannoottan barnootaa qulqulleessuun itti fufiisa, mariin nagaanyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin jalqabame akka itti fufuu gaafatamuun isaa, akkasumas qophiiwwan torbanii Ameerikaadhaa fi uummata ishee ispoortiis dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu sinaffeera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjiniin tura.
Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa, oduu wiixataa har'aaf jenne kunoo itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa kan Konyaa Gabresuu Yohaan Ruukaa obbo Umar Lammaa shororkeessonni dhukaasa isaanii fi namoota biroo irratti bananii rasaasaan ajjeefamu paartiin badhaadhinaa kan bulchiisa naannoo Affaar beeksisee jira. Ibsa kaleessa dhaabbatichi baaseen dhukaasi kun kan raawwatame obbo Umar naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaa irraa gara naannoo Affaar magaalaa Awaashitti osoo imalaa jiranii ta'uu ibsee jira. Namoonni jaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti obbo Umar namoota torba dhukaasa sanbata darbe gaggeeffameen ajjeefaman keessaa tokko jechuu isaanii Masfin Arraagee gabaasee jira.
Naannoo Tigraayitti yeroo wal waraansaa mannoottan barumsaa keessatti dhodhoota awwaalamanii fi lafa irratti gataman qulqulleessuun raawwatamaa akka jiru biiroon barnoota naannichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan biirichaa Dr. Kiroos Gu'uushi akka sagalee Ameerikaatti himanitti amma torban darbeetti mannoottan barnootaa 1,543 keessatti sakatta'insa taasifameen dhodhoowwan yookaan fanjiiwwan 1,231 argamuu isaanii ibsanii jiru. Hojii qulqulleessuu kana irratti kallattii 4 namoota 316 hirmaachuu isaanii gabaasni Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa ergee ibsee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo jaarmiyaan fayyaa addunyaa weerarri vaayirasii koroonaa dhumeera jedhee labsus Itoophiyaan sochii faffaca'insa vaayirasichaa hir'isuudhaaf akkasumas immoo dhukkuba COVID-19 addaan baasuudhaaf yaaliin taasiftu akka itti fufu ibsitee jirti. Dabalata oduu kanaatiif ammas jaallanne.
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaas ibsa har'a baaseen uummanni bu'uura kanaan akka socho'u waamicha dhiyeessee jira. Hawaasni keenya hojii ittisaaf to'annoo dhukkuba COVID-19 akka itti fufuu gorsina jedhee lammiileen ulaagaa guutan hundis tallaalii farra COVID-19 dhaabilee fayyaa hundaarraa bilisa kennamu fudhachuu akka qaban hubachiisee jira. Kana malees biyyattiin dandeettii jiru guddisuu akka itti fuftu akkasumas vaayirasii haaraa dhufu kamiifu deebii akka kennitu beeksise. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa caamsaa 5/2023 ibsa baaseen dhukkubi COVID-19 amma dhimma fayyaa itti fufiinsa qabu malee kana booda balaa fayyaa hawaasaa kana tattamaa addunyaa yaaddessu akka hin taane ibsee jira.
Dhukaasa dhaabinsi gareewwan Sudaanii wal waraanaa jiran gidduutti tolfame wiixata har'aa Kaartuum keessatti waan hojiirra oole fakkaata. Kunis erga mariin araaraa Saawud Arabiyaa keessatti jalqabamee booda jedhameera. Gabaasa kanas bal'inaan ittaan isin dhiyaata.
Dilbata kaleessaa magaalaa Kaartuum keessatti lolli itti fufee waan jiruuf bakkeewwan adda addaa irraa aarri cimaan samiitti ol ka'aa ture. Wal waraansi cimaan 7-3 waraana Sudaaniif humnoota deeggarsa saffisaa yookaan RSF jedhaman gidduutti gaggeeffamaa ture namoota 100 lakkaa'aman ajjeesuun biyyattii gara qarqara kufaatitti dhiibee jira. Marin amma gaggeeffamaa jiru kun waldhabdeen aangoo eebila 15 ka'e as yeroo jalqabaaf yoo ta'u Saawud Arabiyaa qarqara galaana Jeddaa kan galaana diimaa irratti kan gaggeeffame ta'uu ibsi waloo Saawudii fi Yuunaayitid Isteets baasan ni mul'isa. Mariin kun jalqabbii yaada dipiloomaasii mootummaa Saawudii fi Yuunaayitid Isteets dhiyeessan kan lola Kaartuumii fi naannoo magaalota biroo gara dirree waraanaatti jijjiiree 1,000 lakkaa'aman manaaf qe'ee isaanii irraa buqqise dhaabuuf qaama kaayyeeffate sanaati. Lolli walakkeessa baatee bilaarraa eegalee gaggeeffame lubbuu namoota 100 lakkaa'amanii galaafachuun kanneen 1,000 lakkaa'aman madeessee dhiyeessii gargaarsa namoomaa jeequun namoonni 100,000 ta'an biyya alaatti akka baqatan taasisee jira.
Koongoo bahaa keessatti lakkoofsi namootan balaa lolaa bishaaniitiin du'anii dachaadhaan dabalee gara 400 dhiyaachuun isaa ibsamee jira. Oduun kunis bal'inaan akka taanutti dhiyaata.
Bulchaan naannoo balaa hamaan kun irra ga'ee kan naannoo Kaalee bulchiinsa Kiibuu Kibbaa Toomaas Baakenje bilbilaan dhaabbata oduu Associated Press'iif akka ibsanitti dilbata kaleessaa reeffi namoota dabalataa kan argame yoo ta'u hedduun isaanii haroo Kiibuu keessaa argamu ibsan. Bulchaan kun akka jedhanitti lakkoofsi namoota du'anii kan mirkanaa'e 394 ta'us sakatta'insi itti fufee waan jiruuf lakkoofsi kun kan yeroof qabamedha jedhan. Hanga dilbata kaleessaatti namoonni 300 ol awwaalamuu isaanii gareewwan naannoo sanaa beeksisanii jiru. Roobni jabaan guutuu naannolee Kaalee keessatti kamisa darbe galgala jalqabe lageen ededa isaanii cabsanii kan yaa'an yoo ta'u lolaa cimaan gamoolee gandoota bushuushuu fi nyaammukbii keessa jiran harka caalaa isaanii fuudhee deemuudhaan lubbuu namoota lakkoofsaan guddaa galaafatee jira. Uummanni 1,000 eessa buuteen isaanii dhabamu hoogganaan hawaasa naannoo ibsanii gargaarsa tattamaafis iyyataniiru. Gama kaaniin guyyoota darban keessa roobni cimaan roobe Ugaandaaf Keeniyaa dabalatee Afrikaa bahaa keessatti namoota 1,000 lakkaa'aman irratti gadadoo fideera. Kan Koongoo waliin daangaa qabdu Ruwaandaa keessatti jalqaba 7 darbee lolaa bishaanii fi sigigaachuu lafaa mudateen lubbuu namoota 129 galaafatee jira.
Hayyee oduun keenya kanuma raawwata gabaasaaleen keenya biroo garuu itti fufuu mariini waldhabdee karaa nagaatiin mootummaa Itiyoophiyaati waldhabdee karaa nagaatiin hiikuu mootummaa Itiyoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa keessatti jalqabame akka itti fufuu Kongireesiin Federaalistii Oromiyaa waamicha dhiyeessee jira. Ibsa paartichi kenne irratti hoogganaan paartichaa Piroofeesar Maraaraa Guddinaa marichi akka fiixaan bahu hawaasni addunyaatii fi qaamawwan dhimmichi isaan ilaallatu gargaarsa kennuu qabu jedhaniiru. Itiyoophiyaatti ambaasaaddar Yuunaayitid Isteets Teresii Jaakoobsen gama isaaniitiin marichi akka itti fufuu fi fiidhaan bahu abdii qabna jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi waliin caqasu.
Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo mariin nagaa marsaa 1ffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti dhiyeenya Taanzaaniyaa keessatti gaggeeffame irratti ibsa kenneen dhimmoota ijoodha jedhu irratti xiyyeeffateera. Koongireesiin Federaalaa Oromoo akka eeretti akkuma kaaba Itoophiyaatti taasisame qaamoleen lamaan garaagarummaa isaanii marii karaa nagaan hiikkachuu akka qaban gaafachaa turuusaa hubachiisee jira. Ammas mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii nagaa eegaluun isaanii tarkaanfii tokkodha jechuun Koongireesii Federaalaa Oromoo ibsa baase keessatti eeree jira. Dubbi himaan paartichi Obbo Sultaan Qaasim ibsicha dubbisaan dhiyeessaniiru.
Walwaraansi Oromiyaa keessa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo waboo jidduu waggoota 5 darbaniif gaggeeffamaa jiru bu'uurri isaa waldhabdee siyaasaa waan ta'eef haaluma waraana kaabaa Itoophiyaa gaggeeffamaa tureen marii nagaa fi araaraan akka goolabbii argatu irra deddeebiin gaafachaa turre jira. Dhiyeenya kanas mootummaa Itoophiyaas ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii nagaa buusuuf eegalan kan itti gammannuu fi deeggarruudha. Mariin marsaa duraa biyya Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture xumuramuu isaa hordofee mariin itti aanu saffisaan akka gaggeeffamuu fi nagaan uummanni keenya dheeboteef dursi akka kennamuuf qaamolee lamaaniifuu dhaamsa dabarfanne.
durata'aan paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa nagaaf tasgabbii biyyattii mirkaneessuuf gamlachuun mariin hatattamaan itti fufuu qabaa jiran. Marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa keessatti gaggeeffamaa ture ilaalchuudhaan gaaffii gaazexeessitoonni kaasaniif deebii kennaniin Piroofeesar Mararaan akkas jedhan.
Nagaa fi tasgabbii biyya kanaa fufuu kan danda'u halluu warra biyya kanaa kan taate Oromiyaan gaafa tasgabbooftedha. Gaafa nagaa argattedha. Gaafa sirna dimookiraasii argattedha. Gaafa dhugaan qabsoon saba kanaa waggaa shantamaa deemaa ture hunda biyya akka ta'utti deebi'e haasa jiru sanadha. Kan egaa ammas nuti kan eegnu warri alaa kunisii mootummaan Itoophiyaa kunisii waan Oromoo kan akkuma taaneetti dibbinnee dhiibnee maangoonee bira darbaa kana dhiisanii warra gaasimoon diplomaatii komiitii kuni biyyi kun sabni Oromoo jedhamu biyya kana keessatti saba guddaadha. Dachi bal'aa qabaa, cee bal'aa qabaa, qabeenya bal'aa qabaa, tasgabbiin saba kanaa, nagaan saba kanaa biyya kanaaf iyyuu sirna dimookiraasii dhugaa fiduudha. Barbaachisaadha. Egaa warra baay'ee biyya kanatti nagaa fideenyaan Ameerikaas haa ta'u, Awurooppaas haa ta'u, warri mootummaa keenyas biyya kanatti nagaa fideenyaan jedhanii tapha dabalee dhiisanii walii galtee waloota rakkoo Oromoo siifu, rakkoo biyya kanaa siifu. Achi keessaa hin argama jennee eegaa jirra.
Piroofeesar Mararaa itti dabaluudhaan mariin kun dhimmoota siyaasaa walxaxoo ta'an furuudhaaf jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo biroos hirmaachisuun mari'achuun barbaachisaadha jechuun eeraniiru. Rakkoo siyaasaa biyyattiif furmaanni marii siyaasaatti jechuunis dubbataniin. Kaafaawwan mariin nagaa kun akka itti fufu kan gaafate yoo ta'u qaamoleen biroos haaluma wal fakkaatuun waamicha marii nagaa dhiyeessan abdii qabanis ibsaa jiru. Guyyaa walabummaa Ameerikaa waggaa 247ffaa ilaalchuudhaan imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu sagantaa qopheessi irratti ambaasaaddar Tiresi Jaakobs haasawaa taasisaniin adeemsa nagaa Itoophiyaa eeraniiru. Waliigaltee nagaa baatii jaalakkoofse kan mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti mallattaa'e akkasumas marii marsaa tokkoffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame eeraniiru.
Recently we've had the first round of talks between the government and the OLA and we hope for future rounds. My hope for all these processes is that they will be inclusive. The women of Ethiopia are talented, energetic, and wise. They not only deserve a seat at the table, we all need them there.
Dhiyeenya kana mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffameera. Mariin dabalataa akka taasifamu abdiin qaba. Adeemsawwan kun hunda kana hammate akka ta'us abdiin qaba. Dubartoonni haxxeedha, dandeettii, beekumsaa fi si'aayina qabu. Jedhan ambaasaaddar Tirees. Mootummaan Itoophiyaa ibsa marii marsaa jalqabaa erga xumuree booda baaseen waldhabdee kana karaa itti fufiinsa qabuu fi nagaa ta'een xumuruudhaaf marii nagaa itti fufuun barbaachisaa ta'uu irratti qaamoleen lachuu walii galaniiru jedheera. Ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baaseenis barbaachisummaa marii nagaa itti fufuu irratti yaada wal fakkaatu calaqqisiisaniiru. Haa ta'u malee mariin marsaa itti aanu yoom akka gaggeeffamu wanti dubbatame hin jiru. Mariin nagaa marsaa jalqabaa qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamaa ture dhimmoota tokko tokko irratti osoo walii hin galiin xumuramuusaa torbaan darbe keessa ibsamuunsaan yaadatama. Haa ta'u malee dhimmoonni irratti walii hin galamne maal akka ta'an ifatti wanti jedhame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee hamma ammoo as gara Yuunaayitid Isteetsi deebina. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi jalqaba ji'a waxabajjii irraa kaasee maallaqa baasii fi liqii ittiin kaffalu harkaa dhabuu danda'a jechuudhaan ministeerri maallaqaa Janet Yellen akeekkachiisa kana kan kennan pirezidaantii Baayden dhimmicha irratti hoggantoota paartiiwwan lammanii wajjiniin guyyoottan dhufan keessatti walga'ii taasisuudhaaf yommuu qophaa'aa jiran kanatti. Dhimma kanarratti gabaasa Veroonika Valderaas qopheessite itti aansine isinii dhiyeessina.
Manni marii bakka bu'oota uummataa yookaan koongireesiin mootummaa Yuunaayitid Isteets tarkaanfii hin fudhatu taanaan jeequmsi maallaqaatii fi diinagdee dhufuu danda'a. Koongireesiin baaxii liqii ol kaasuudhaa fi mootummaa Yuunaayitid Isteets baasii isaa akka kaffaluu danda'uu fi akka maallaqa liqeeffatu eeyyamuu fi akka qabu akeekkachiisanii ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteets Janet Yellen dhaabbata televizyiinii ABC jedhamutti sagantaa torban kana yookaan This Week jedhamu irratti.
Whether it's defaulting on interest payments that are due on the debt or payments due for social security recipients or
kafalti dalaliki irratti kafalamu qawusta e wabi hawasumma war argatuf kennamu akkasumas warren tajaajila fayya medicare jedamuf kennamu qabu kafalu irratti dirqamanu ra eggamu hunduma gutuf malaka gaan qabnu
dibana dunya da dufu dandau si wan egamuda.
US Treasury securities are the safest bedrock security underlying the global financial system.
Wabi one ministry mallaqa United States qabu sirna mallaqa addunyaatti wabi buurafi amansiisad. United States liki wan ishi hunda yerootti kaffalu dadabun immo gaumsa liki argachuuf qabnu shakkisiisa goda.
President Biden dhimma kana irratti mari'achuudhaaf jalqaba torban kana keessa kongresii keessatti hoggantoota paartilee lammanii wajjiniin walga'ii taasisu jedhame eegama. Demokiraatonni baaxiin yookaan daangaan liqii irratti kaa'ame haalduree malee akka ka'u yookiin haqamuu akka qabu dhiibbaa gochuu itti fufanii jiru. Miseensonni paartii Rippaabilikaanota baasiin mootummaa federaalaa akka hir'atu barbaadu. Bakka bu'aa Rippaabilikaanotaa kan ta'anii Senaator James Lankford haasaa dhaabbata televizyiinii ABC sagantaa torban kanaa yookaan This Week jedhamu irratti waan isaan irraa eegamu ibsanii jiru.
Everyone knows that there's areas of waste in government. We should actually sit down and be able to talk about it and say, what are the priorities? How are we going to spend on those priorities?
Mootummaa keessatti bakkawwan qisaasamni yookaan baasiin jiran hundu ni beeka. Gadi teenye dhimmicha irratti dubbannee dursawwan kennamuu qaban kamii jechuu danda'uu qabna. Akkaataa wanneen dursi kennamuu fi qaban irratti maallaqa baasaa jirruu fi irra deebinee sirreessuu keenya mirkaneessuu qabna.
Pirezidaanti Baayiden amma ammaatti waa'ee baaxii liqii irratti Rippaabilikaanotaa wajjiniin marii didaniiru. Akkuma pirezidaantota paartilee lammanii isaan dura turanii fi isaaniifis akka aalduree malee eeyyamamu dhiibbaa gochaa jiru. Mana baree bakka bu'ootaatti hoogganaan miseensota paartii Dimokiraatotaa Haakiin Jeefriis haasaa televizyiinii NBC sagantaa Meet the Press jedhamu irratti taasisaniin miseensonni paartii isaanii guutummaatti akka pirezidaanti Baayiden duuba dhaabbatanii jiran himan.
Ultimately, everyone evaluates on the merits any particular piece of legislation that is presented to us, but we are
dumaratti namni hundi qaama seera addanuuf dhiyaatu kamiyyuu bu'aa isaa ni madaala. Garuu nuyi yaada President Biden keessa jirra. Nuti senatoroota demokiraatota wajjin cufannee jirra. Ummata Ameerikaatiif waan sirrii ta'e hojjechuu barbaanna.
United States ittuu liqii ishee hin kaffalini hafteen beektu. Ganna dhufu kana keessa hanqinni maallaqaa baasii mootummaa federaalaa irratti ni mudata jedhamee waan eegamuuf mariin dafee akka irratti taasifamu waamichi taasifamu guyyaa guyyaadhaan guddachaa akka jiru ibsa. Gabaasni Veronika Valderas Iglesias Washington irraa VOA'dhaaf qindeessite.
Televiziyoona addaa jalqabbiiwwan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiranitti xiyyeeffate. VOA tajaajila gaanfa Afrikaatiin ka qophaa'e tamsaasa televiziyoonaa walitti bu'iinsa Oromiyaa keessaa fi walumaa galatti Itoophiyaa keessaatti fuuleffachuudhaan saba baadhee isaa xiinxaluu fi daandiilee furmaata isaa irratti mareetu kanatti xiinxaltoota ogummaa isaaniitiin beekaman. Dhimmicha keessa ka beekantu hirmaate.
Hanga Oromiyaa fi Oromoo irratti nageenya dhufuu hin dandeenye Itoophiyaa nagee argachuu hin dandeettu.
Rakkoo biyya sanaa marii fi araara akka ta'e muuxannoo fudhatanii irratti isuma jabeessuu qabu.
Biyya kana gara dimookiraasiitti nan ceesisa jedhanii waadaa galan sana utuu filannoo walaba ta'e gaggeessuudhaan. Uummanni isaan filachuu mala dhiisus mala sun hin taane sirna isaaniitti ijaarratanii.
Daawwattoota dhaloota Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatantu. Qaamaan argamee qooda fudhate qophii televiziyoonaa addaa kana kutaa duraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti roobii caamsaa 10 bara 2015 galgala sa'a 2 walakkaatti kutaa dhammataa kamisa kutaa sadaffaa jimaata sa'aatii dhuma wal fakkaataatti duraa booda bakka sagantaalee keenya idileetti dhiyeessina. Akka nu hordoftan kabajaan isin hafeerra. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo.
Ayyee ammammoo gara qophii torbanitti ceena Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Dalatan Somalia kan yero amma lamumma United States kabu Abdurrahman Kanene kutabul chinsa Minnesota magala Minneapolis ra badasa liki biznasa kan barakuma lamafi didami sadimotumma United States ra argatejira Abdurrahman magala wan lakku Minneapolis tifi San Paul kesati manenyata afurkaba gabasa Salem Salamon kindesite mitukufikadu akatanuti kopesejira
Zaman bara kumalamaf kudanitti Minnesota ti manenyata Afro Daily fi Grilli kan banate namota nanno isatti argamanif tajajila nyata kennuf ture. Tajajila manenyata kennuun bira darbe Abdurrahman yero amma Amerika kesatti badafama namota biznesiti tikka kabiya lessa ta'e injifatera. Badasa kanaf dakkabu isafis gammachuu isa hala kanan ibsa.
It's a huge honor for me and also for the community and the state of Minnesota winning
kun anaf akkan wan badasa olimpiki badafa meti sababi nisas dadabbi wagga 12 boda wan argamu tokko wanan ijolle kiyafi hawasa kiyatta garsisu tokko nargadde kun badasa guddala wan tota kasi guya guyani nargattu jechun dubata Abdurrahman erga badasi chefulate Sirna badasi charatti haasa kan taasisan entrepreneur America beekamani fi hogganaan bulchinsa agency business titikka Isabella Casillas Guzman bu'abayi keessa darbuun ibba weerara COVID-19 dandamachuun manneen nyaataa baay'ee banachuun Abdurrahman nama abjuu Amerikaan gama biizinasii dhuunfaa qabaachuu jedhu amansiisedhaa jedhan. Abdurrahman kaahin yeroo amma magaalaawwan lakkuu Minneapolisii fi Saint Paul keessatti manneen nyaataa afur hoggana. Kaahin bara 1996tti baqattummaan gara United States akka seene himuun cimanii hojjechuun baqattoota Amerikaa keessa jiranii guddina diinagdee Amerikaaf bu'aa guddaa fiduu danda'a jechuun sagantaa badhaasa namoota biizinasii xixiqqaa kabara 2020.
We just make sure that we as a Somalis people from Africa in general are working people. We are an asset.
Nui la milen Somalia America Afrika radufne hojjeto tajichimo tawu Kenya gar si subarban nui biya kanafiste kutabul chinsa Minneapolis fqabeñala biya kanakeset fudatamu dandawu Kenya sagar si su dandeñan kutabul chinsa Minneapolis tif wangudda gumachu dandeñan jechun hima sababa werara COVID-19 manen biznesi garagara cufa yero turanit kahin mananya ta isabana ta shera sababi nisas namoni de gersa hinqamne fi olla nisa wanya tan hinqamne akanya ta argatanif bana akata shehimera ogana agency bulchinsa biznesi titika America Guzmani fi ittiana nisani mananya ta Abdurrahman kahin Minneapolis targamun dawataniru
Aye kopin Kenya itte anu fi inni tumurammo sportida. Dorgommi maratoni Piragi biya Czech Republic kesetti bilbata kalesa tasifameni dubartota atletini lammi Ethiopia yemmo injifattu Iranimmo atletin lammi Kenya rekordi bakicha foye Sudani mo attejra gamabiratini Premier League Inglizini dilbata dengadda marsa soddomi shanafad af tasifamen Arsenal murkata isamo era Manchester United mo murkata satin mo amera gabasale kanaratti bisana gasa Stockholm Sweden ra wan ko pese kaba walina chakasu
Dorgomi maratoni Praga biye Czech Republic itedil batakalesa drugomen dubaran atleti lemmi Ethiopia gunjifattu Iranimmo atleti lemmi Kenya rekordi bakicha foyesun jibateram drugomi dubartu tajidduti drugomen atletoni Ethiopia lamakaratir materyotaw atlet Urknesh Edessa salama fide kali dema fi sekendi afurtemito kunjifattetim atlisin tayo lowotenyimmo saraka jafa kabachun tumurtem atletoni Kenya atlet Urknesh Edessa tanuran kalamafa hanga arfafati kabachung galaniro. Drugumi duma maratoni irota kiduti drugomen. Atlet linlami Kenya Alexander Mutiso sa alama fidek ashenifi sekendi segale rekordi bakichafo yesu njifateram. Atlet linlami Ethiopia asisai lama. Drugumi kana sa alama fidek ajafi sekendi didemi jangalun. Sara kalamafa yukubau. Atlet linlami Kenya Filimo Rono sara kasadafa kabachung tumureram. Ododuma atletiksi kesato himpain drugumi diamond league kambara kumala mafiti jemisadi jimata darbe magala duhati jilka bameram drugumi kun akakarura walda freshini atletiksi ya dunyati magalo takudafur kesate drugumma jimata darbe drugumi lenjilka ba duhati kangkifa mweyoto tumura samo fulbana kudatoruba injunenti kudatajit ameram drugumi diamond league jilka ba kanarati gamanuman atleto nitu piafagi nyagara gratin injifan nogo mfatanirum halakananisi figi chemetra kumasaditin atlet lamme chakirma dayik aturba fi sekendi demjia fi micro sekendi kusaditin yukunjifatum atletoni lamme topi asalamon baragafi barahu aragawi walitanu al lamma fafi sadafa banirum figi chukfuchisa metra kumasadid watota jidut dugu menimmo atlet simbo alamayo dayik asagali fi sekendi shanifi micro sekendi saditim sadin lamma fabatitim halum ulfakatun figi chemetra kumato kufit ibashan darribi waltachi dayik asadifi sekendi shantem segalifi micro sekendi sodomia fringalun lamma fayu kubatum atletoni lamme topia freeway ni hailu sadafa dirke ayerom hirut mashashafi aksumayet ambaye sarakaja fanga sadittafa kabachul antum muranirum Kemarin Premier League Inggris itu bawa tatar besutum senafa di lapangan kelas satu betamen Arsenal merokata saya kunci fatu Manchester United mo muatameram kering kupa mila Arsenal kering dari Newcastle di malulan tatar betamen ulang tu mata wafat acun goliwan Martin Odegaard ifi tatan sara itiza khair ofitikal chenin lama fi zero dan jiwa curan deram kering kupa mila Arsenal pada tabah beranarati kujota tipe lama fi awatam senifi sara kap Premier League cadusuk kebetulan sahaja ada tamam. Tomale, championin berader be Manchester City, doba kuat antam di toko sohafuni. Arsenal link abdi toko calun, cara wanca Premier League cabar nas itu fufu acuh kabu balik fajaram. Hatomale, kerana Arsenal erga bertaba kumal mafik atau baku mal mafik kuda sedeti, irmana wanca Champions League atau yang erga tinture bertaba fufu rati erga jusa Amerika ni fajaram. Tahun Premier League Inggris dilbata kali sahklam ni Manchester United, Great Ray West Ham itu tim mudaan tapate goli toko zero injifata mudaan debe iram klubni West Ham bara taba bara narrati gaumsa jibbesa kanagar sise yoto klubota kurgudu ratte jimena gari agar sisun kaptik odda chudan de iram taba kalesa kan ratte palesa goli ega Manchester United David De Gea din ujitamin tabatan West Ham United said Ben Rahama deka katik demitopo farati goli ngalche Manchester United muata mufi sababat iram halakananisi Manchester United arrahir mana Champions League ifkabu dipacajram Premier League Inggris kana Manchester City intamni toko suhafuni kapti sadetami laman Arsenal kapti sadetami tokon Newcastle kapti jatamishan akasumas Manchester United kapti jatamishani walroaduan toko fahanga fafate yakudursan Nottingham Forest Everton ifi Southampton klabota kare divisiona kudate darbofi jiranidam gabasa sporti torbe kanaf diatef episana kasa Stockholm, Sweden. Kalama Sadi Afrika Radera Mila Muri. Kalama Sadi Afri Maratoni Kata Muri. Kalama Sadi Afri Mirga Gori Vita Gori. Kama It Oisa Susoha. Hordoftu ta kenya jallatamo kibtata kibtata yero mara kopi kenya waye ummat oromo kana beektu latajin sena ada duda ogbaru arti muzika barnota kalakaf jiru awasumma oromo tifule fatede aturatti hayyota af ogeyya dadda akasmas baile oji wansani esina torban torbanit saganta kenya kibtata ratti no egadda yado kopi kana lalchise kabdanis sur sagalen yokan barre famanu fergudandesu
Ayes, sagalin Amerika sa gantana fan oromo kopi harap kabukanu marawata kopi kenya rati ada kabdan voafanoromo.com jedan werga kara Facebooki, Twitteri kenya TV, Instagrami nuarga cudan desu ama kopi kenya boriti ama devine walar gunuti bakajir tanuti fayata nagati bulasin injena nagati.